Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului, emisiunea noastră săptămânală pe care o realizăm și o dedicăm tuturor celor care sunt dornici să studieze Cuvântul lui Dumnezeu într-o manieră sistematică, așa cum se găsește alcătuită această manieră sistematică în colecția sau ghidul de studii biblice trimestrial al Bisericii Adventiste, intitulată în acest al doilea trimestru al anului, Pregătire pentru timpul sfârșitului. Dacă cumva nu v-ați procurat acest ghid de studii, îl puteți avea accesând site-ul editurii Viață și Sănătate sau, în cazul altor persoane dintre dumneavoastră, apelând la cea mai apropiată biserică adventistă de locuința dumneavoastră și poate, în mod sigur, se va găsi acolo cineva binevoitor să vi-l ofere. În cadrul acestei serii, așadar, discutăm astăzi despre nevoia noastră ca oameni de certitudine în privința mântuirii. Această nevoie este cu atât mai pregnantă în perioada finală a istoriei omenirii, cu cât evenimentele din această perioadă sunt mai tulburătoare, mai răscolitoare ca oricând. A rezista și a ne păstra credința în tumultul acestor evenimente presupune o cunoaștere personală și autentică a lui Dumnezeu. Discutăm despre acest subiect împreună cu invitații noștri. Astăzi îi avem în platou pe domnul Aurel Neațu, pastor. Bine ați revenit, domnule pastor!
Mulțumesc pentru invitație!
De asemenea, îl avem cu noi pe domnul Octavian Chisăliță, sociolog. Bine ați revenit după multă vreme, domnule
Bine
Octavian!
Bine v-am regăsit!
Mă bucur să fiți cu noi! Și bine ați revenit, domnule pastor Eduard Călugăru!
Mulțumesc pentru invitație!
Studiul nostru se numește Mântuirea și timpul sfârșitului și o primă întrebare, evident, introductivă, este aceasta. Care este legătura dintre aceste două concepte și realități în același timp? Mântuire și timpul sfârșitului. De ce sunt asociate aceste două noțiuni?
Când era o problemă delicată, ca și cea de față, primul ministru a primului rege a statului nostru, regele Carol I, mă refer la I.C. Brătianu, ca să câștige puțin timp și să găsească soluția cea mai bună, spunea: Maestate, haide să definim termenii. Ce însemnează mântuire? Mântuire însemnează salvarea din ceva sau de ceva. În cazul nostru, e o problemă pe care omul nu poate să o rezolve niciodată singur, și anume problema morții. Salvarea din repercursiunile păcatului care aduce moartea și pe care o face sau poate să o facă doar singur Dumnezeu.
Și pentru o definire și mai clară, la ce moarte vă referiți acum?
Da, mă refer și la aceasta pe care fiecare dintre noi o experimentează mai devreme sau mai târziu și la cea veșnică.
Sigur, deci nu în primul rând la aceasta, căci, da. Cum spune vorba românească, cu moarte toți suntem datori, da?
Așa.
Și la moartea definitivă, la dispariție.
Sigur că da. Iar vremea sfârșitului, pentru că studiem studiile din Daniel, din Apocalipsa, am învățat că sunt anumite date fixe. 1798, 1844, de la 1844 nu mai avem date fixe, ci vorbim de timpul sfârșitului. Iar noi cei de astăzi, din secolul 21, trăim acele vremuri, cu toate caracteristicile ei.
Și așadar, ca orice altă generație din toată istoria, și noi în timpul sfârșitului avem nevoie de mântuire. Dar este ceva în plus în această generație sau în această perioadă care să merite studiat, abordat, sau este vorba de ceea ce s-a întâmplat oricărei generații și e rândul nostru acum? Adică are vreo nuanță mântuirea în timpul sfârșitului decât a avut până acum în toată istoria?
Un aspect care mi se pare important când vorbim de alăturarea celor două, într-un anumit sens, ambele țin de Dumnezeu. Da? Și mântuirea și timpul sfârșitului, în măsura în care vorbim despre timpul revenirii Domnului Iisus Hristos, pentru că de regulă se face asocierea aceasta. Atunci când vorbim despre timpul sfârșitului, mulți se gândesc la revenirea Domnului Iisus Hristos. E bine, În contextul acesta al timpul sfârșitului, când vorbim despre mântuire, cu siguranță că am putea să spunem că lucrurile stau puțin diferit față de alte vremuri. În sensul că provocările sunt într-adevăr altele. Ba mai mult, Scriptura, vorbind despre generația care trăiește timpul acesta al sfârșitului, vorbește despre o generație specială, o generație care a ajuns să cunoască bine Cuvântul lui Dumnezeu, o generație care cunoaște bine profețiile, da? Și pentru că au o cunoaștere specială și așteptările sunt mari de la generația aceasta.
Mulțumesc. Apropo de cunoașterea despre care spuneți dumneavoastră, ce diferență este între a cunoaște despre Dumnezeu sau a cunoaște profețiile, a cunoaște Biblia și a-L cunoaște pe Dumnezeu în mod personal, dacă chiar putem vorbi despre cunoaștere personală a lui Dumnezeu?
Păi poate ar fi exact diferența care se întâmplă între un copil care trăiește cu tatăl său și un copil care a fost înfiat de altcineva și aude despre tatăl său. Îi se povestește, tatăl tău era, sau este așa, uite cum este, ce face și multe alte lucruri, dar el nu are cunoștința aceasta într-un mod nemijlocit, ci doar prin relatările altora. Cam la fel este și cu Dumnezeu. E una să cunoști despre Dumnezeu, Biblia ne ajută să cunoaștem despre Dumnezeu, tot ce înseamnă religie ar trebui să aibă ca țintă cunoașterea lui Dumnezeu, însă lucrul mai important este ca să-L cunoști personal pe Dumnezeu. De fapt, până la urmă, Cuvântul lui Dumnezeu, religia, trebuie să nu vorbească doar despre Dumnezeu, ci să te ajute să-L cunoști pe Dumnezeu.
Mulțumesc! În Evanghelia după Ioan, observăm că aceasta era și problema ucenicilor, care la un moment dat, atunci când Mântuitorul a spus că nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, am citat ce spunea Mântuitorul, unul dintre ei, Filip, a spus: Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Ei, ce anume cerea Filip de fapt aici? Și de ce există asta? Există ideea că împlinirea acestei cereri este suficientă pentru noi oameni. Arată-ne pe Tatăl și gata, nu mai cerem nimic.
Aș vrea să spun două propoziții sau o frază legată de ceea ce ați întrebat anterior și apoi punctual voi răspunde și aici. Ce se întâmplă? Mântuirea este aceeași de-a lungul mileniilor. Ea este prin har, prin dar și prin credință. Însă, trăind la sfârșitul veacurilor, când presiunea și când ceea ce se întâmplă creează un cadru care creează disconfort copiilor lui Dumnezeu, atunci și răspunsurile trebuie pe măsură. Și de aceea este alăturată sau sunt alăturate aceste două concepte, mântuire și vremea sfârșitului. Iar referitor la cunoașterea personală, ne aducem aminte de un cunoscut verset din Apocalipsa care spune aici: răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus, nu în Iisus. Asta este diferența.
Sau despre Iisus.
Da, asta este diferența și aceasta este și la cunoașterea personală, pentru că foarte mulți cunosc despre, dar nu au o relație personală cu Iisus Hristos.
Mulțumesc. Întorcându-ne la întrebarea anterioară, ce anume cereau ucenicii prin glasul lui Filip? Arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Adică ce vreau să vadă ei? Că pare a fi o cerință și a oamenilor de astăzi.
Este...
Da, vă rog.
Poftiți.
Este important contextul în care Filip face cererea aceasta. Domnul Iisus Hristos vorbește despre noul pământ, da? Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine, merg, vă pregătesc un loc, mă întorc, da? Filip ascultă și spune cu alte cuvinte: Doamne, toate astea sunt frumoase, da? Dar țin de undeva în viitor niște chestiuni până la urmă teoretice, da? Noi am vrea ceva mai practic.
Palpabil, adică.
Am vrea ceva palpabil. Da, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. De aici și răspunsul Domnului Iisus Hristos, care spre final pune accent pe lucrurile practice. Adică le spune Domnul Iisus Hristos, dacă nu credeți ceea ce vă spun acum, măcar credeți lucrările pe care le-am făcut în mijlocul vostru. Deci îi duce spre ceva practic. Da? Cam asta este cererea lui Filip.
Mulțumesc. Și Mântuitorul a răspuns, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Da?
Așa este.
Explicați-ne răspunsul acesta. De ce acest răspuns? Pentru că, iată, în secolul al doilea, de fapt la sfârșitul secolului II, începutul secolului al III-lea, a apărut un curent de gândire care a fost asimilat de creștini ca o erezie, modalismul sau sabelianismul, care spunea că, de fapt, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt trei manifestări ale aceleiași entități, ale aceleiași persoane. Adică Tatăl este Fiul sau Fiul, când a zis cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, spunea că eu sunt Tatăl? Vă rog, explicați-ne ideea aceasta, că sunt unii care asta înțeleg și astăzi.
Da.
Deci erezia modalistă sau monarhianistă, i-a spus în fel și chip, din secolele 2-3, nu a dispărut nici astăzi. De ce să înțelegem din răspunsul Domnului Iisus Hristos, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl?
Noi credem într-un singur Dumnezeu, manifestat în trei persoane, nu trei ipostaze diferite. Trei persoane distincte, care au voință, care au individualitate, care au personalitate și tot ce ține de partea aceasta de ființă. Nu vorbim de putere sau nu vorbim doar de o energie sau de un concept. Vorbim de trei persoane distincte. Ele sunt foarte asemănătoare, sunt coeterne, coegale, dar n-au început, n-au sfârșit, participă împreună la creație și multe alte lucruri despre care aflăm și cu toate acestea sunt individualități, sunt separate. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, spune că, de fapt, caracterul lui Dumnezeu este egal cu caracterul Fiului. Nu sunt diferențe. Nu este mai bun Fiul că a venit să moară pentru noi decât Tatăl.
Deci caracterul Tatălui este oglindit în Fiul. Asta a vrut să spună da. Mântuitorul.
Poate părea, de exemplu, la un moment dat că Domnul Hristos este mai bun decât Tatăl. Tatăl e cu dreptatea, Fiul e cu bunătatea, cu harul. Nu, ei sunt la fel. Poate să pară la un moment dat că Tatăl este mai depărtat de oameni, Fiul este mai apropiat, El a venit printre noi, El este Cel care ne înțelege, ne ajută. Și Biblia spune la un moment dat, s-a făcut asemenea nouă și ne înțelege în problemele noastre. Conceptul însă, acesta de a crea diferențieri, este unul greșit. Ei sunt Dumnezeu, au aceeași atitudine față de răscumpărarea și nevoia noastră și planul acesta de mântuire a fost făcut prin înțelegere și prin acțiunea voluntară a lor. Domnul Hristos n-a fost constrâns, n-a fost obligat, n-a fost forțat să vină, să-și ia natura umană și să meargă în partea aceasta a planului până la cruce. Mai mult decât atât, Biblia spune, Tatăl era în Hristos împăcând lumea cu sine. Deci iată că din nou îi găsim împreună sau ce fac eu, Tatăl face prin mine. Domnul Hristos spune deseori, lucrarea aceasta nu este a mea, este a Tatălui.
Făcând El însuși o distinție între sine și Tatăl.
Da. De ce se întâmplă asta? Pentru ca ideea să nu rămână greșită că Tatăl și Fiul ar avea orientări, păreri, abordări diferite. Ei sunt la fel în ce privește mai ales nevoia noastră de mântuire, de salvare.
Mulțumesc, vă rog.
Sunt câteva căi prin care Dumnezeu s-a revelat oamenilor. Natura, nu? Apoi, cuvântul lui Dumnezeu, dar de
cuvântul
fapt
scris.
Cuvântul scris, dar de fapt tot
prorociile, cuvântul, Scriptura, da,
așa. Apoi, relația personală, dar revelația cea mai puternică și cu impact extraordinar asupra mântuirii oamenilor este venirea lui Iisus Hristos în trup uman. De aceea Filip cerea lucrul acesta. El înțelegea, el fiind evreu, înțelegea foarte bine relația evreului cu tata, dar nu înțelegea ce rol. Și vorba aceea, erau 3 ani de când stăteau împreună, pentru că lucrul acesta se cere atunci când Domnul Hristos mergea spre Golgota. Iar mai erau puține zile până să ajungă acolo. Vorbind despre înțelegerile acestea greșite de-a lungul istoriei, de exemplu, la jumătatea secolului al II-lea apare marcionismul. Acest marcion spune că Dumnezeul Vechiului Testament era un Dumnezeu drept, dar un Dumnezeu crud. Și face referire la ceea ce s-a întâmplat când s-a cucerit Canaanul, pe vremea lui David și așa mai departe. Iar Dumnezeul Noului Testament e un Dumnezeu îngăduitor, bun, iubitor.
Ca și cum ar fi un alt Dumnezeu.
Ca și când ar fi fals. Deci fals. Era o erezie. Mai sunt acele teorii în care se bagă dispensațiuni. Și anume împărțirea timpului în perioade. Era un Dumnezeu al patriarhilor, a fost un Dumnezeu al evreilor, este un Dumnezeu al creștinilor, ca și când Dumnezeu ia chip după ceea ce ar dori omul. Fals, fals. De aceea apar neînțelegerile acestea. Și poate și în mintea noastră la un moment dat, Doamne, fă o minune. Eu cred mai bine dacă îmi faci o minune. Domnul spune, nu, nu. Să crezi ce este aici. Să crezi ce este aici.
Mulțumesc, vă rog.
Poate e doar o părere personală. Însă,
aici sunt libere părerile personale.
Atunci când vorbim despre Domnul Iisus Hristos, e bine să-i scoatem în evidență latura umană. Eu cred că Domnul Iisus Hristos aici, când vorbește despre asemănarea Lui cu Tatăl și spune Eu și Tatăl una suntem, nu vorbește despre atributele divinității, da, ci vorbește despre acele atribute din dumnezeire pe care le putem regăsi în orice creștin veritabil.
De caracter, adică? Atribute de caracter.
Adică Domnul Iisus Hristos spune, Dumnezeu este răbdător. Ați văzut răbdarea la mine. Da. Dumnezeu este bun. Dumnezeu este umil. Dumnezeu este dragoste. Toate acestea le-ați văzut și la mine. Cu alte cuvinte, în orice copil al lui Dumnezeu, care este prieten cu Dumnezeu și care îl urmează îndeaproape pe Domnul, putem găsi aceste atribute. Adică putem spune la un moment dat că Dumnezeu, da, seamănă cu un om de felul acesta. Da, așa este Dumnezeu. Și cu siguranță că ați auzit descrieri de felul acesta. Da, un om al lui Dumnezeu. Îmi amintesc o istorioară despre un, o spun foarte pe scurt, despre un deținut care, mă rog, ajunge cineva în închisoare pentru credința lui. Acolo își trăiește credința fără să facă compromis și îl propovăduiește pe Dumnezeu, pe Hristos, colegului de celulă. Da. Acesta îl respinge, da, un timp, însă pentru că ajung în situația ca omul ăsta, creștinul, să-l ajute într-o situație de boală, până la urmă vine omul și spune, dacă Dumnezeul tău arată ca tine și este așa cum ești tu, atunci aș vrea să știu mai multe despre el. Da. Cred că asta spune Domnul Iisus Hristos. Asta îi spune lui Filip, da?
Mulțumesc.
L-ați văzut pe Dumnezeu în mine în tot ceea ce am făcut și atunci când am fost lângă văduva sărmană și atunci când am fost lângă cei pe care i-am susținut, i-am ajutat.
În ceea ce ne privește pe noi oamenii, evident că nu putem avea pretenția unei reflectări perfecte a lui Dumnezeu, dar în ceea ce îl privește pe El, pe Iisus Hristos, El era oglindirea slavei Lui, așa cum spune Scriptura. De asemenea, un alt adevăr este menționat, enunțat foarte frumos la începutul Evangheliei după Ioan, atunci când autorul scrie, citez fragmente, Cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup. Le-am citit pentru a ridica această întrebare. Ce este de fapt întruparea? Ce a fost? Ce presupune ea? Deși a spus deja dumneavoastră, domnule Chisăliță, este o taină, nu o putem explica, dar scopul ei sau nevoia de întrupare, de ce a fost? Care este motivul?
Când discutăm despre mântuire, discutăm despre o plată. Pentru că odată cu vina lui Adam, recuperarea, șansa a doua oferită omului, necesita o plată pentru ceea ce a săvârșit, pentru păcatul înfăptuit. Iar Domnul Hristos, ca să plătească plata aceasta, a luat natura omenească. Și interesant este că cel deopotrivă cu Dumnezeu, egal cu Tatăl, era singurul care putea să dea plata cuvenită, cerută de călcarea legii. Nu putea un înger, nu putea altă ființă creată, trebuia cineva asemenea lui Dumnezeu. În același timp însă, omul n-avea nevoie doar de răscumpărare, în sensul că cineva îi plătește această obligație.
Amenda, să zicem.
Amenda. Ci avea nevoie și de un model. Pentru că Lucifer aducea o acuzație împotriva lui Dumnezeu. Ai creat un om care nu e în stare să păzească legea ta. Și atunci era nevoie de model, de a fi asemenea nouă, ca să ne arate că se poate, este posibil. Dar vedeți aici, aici există foarte multă discuție legată de subiectul acesta. Iar Domnul Hristos face toate eforturile într-un mod atât de perfect și de direct. El, egal cu Dumnezeu, se înjosește, aș putea să spun.
Se umilește, sigur, asta e și cuvântul Bibliei, da.
Ia chip de om. Deci omul era cu ceva mai prejos decât îngerii. Și discutăm acum despre un om care deja păcătuise. Deci
da.
Era într-adevăr o umilință.
Și la nivelul umanității, Apostolul Pavel spune că a luat un chip de rob.
Da.
Ceea ce da. E mai...
Eu înțeleg că de la cea mai mare înălțime s-a coborât la cea mai mare adâncime. Mai jos nu se putea. Domnul Hristos face lucrul acesta de bunăvoie și doar dacă privim prin această prismă caracterului Dumnezeu, suntem uimiți. Dar nu face doar atât. Se lasă tratat de noi, oamenii, cei care avem nevoie de salvare. Și ne arată ce înseamnă, până la urmă, diferența dintre neprihănire și păcat. Ne arată diferența dintre cel care este eliberator și cei care sunt păcătoși, au nevoie de liberare. Și ne dăm seama că Domnul Hristos ne-a iubit atât de mult, înainte ca noi să-i făcut vreun gest de bunăvoință sau de căutare după El, încât a mers cu acest dar până la capăt. Și fiindcă iubea pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Aici vedem, pe de o parte, unul egal cu Dumnezeu, s-a făcut egal cu noi ca să ne răscumpere, și atunci când a venit întrebarea, bine, bine, dar de pe Dumnezeu, pe Tatăl, ce a zis Domnul Hristos? Aveți modelul în fața voastră. L-aveți modelul și pe Tatăl, aveți și modelul vostru, cum ați putea voi să fiți. Pentru că, de fapt, aici ajungem la același lucru. Este o diferență dintre a cunoaște despre Dumnezeu și a-L cunoaște pe Dumnezeu. Este o diferență între a trăi pentru Dumnezeu și a trăi cu Dumnezeu. Este o mare diferență dintre a face și a fi. Iar Domnul Hristos pune accent pe ce trebuie. Tu trebuie să fii într-o relație cu Dumnezeu. Iar apoi celelalte sunt niște rezultate. Ele vin de la sine. Dar marea problemă este cine ești. Da? Aici trebuie să cad accentul.
Mulțumesc. Vă rog.
Verbul grecesc keno însemnează golire. Această kenoză, această golire de dumnezeire și ajungerea la chipul acela de rob însemnează o umilire pe care nici mințile strălucite ale cerului n-a putut să o înțeleagă. Cu atât mai puțin contemporanii Domnului Iisus Hristos, pentru că de aceea apar problemele acestea. De ce l-au respins pe Mesia? De ce? Pentru că ei așteptau pe linie regală un prinț. Era descendent,
un eliberator politic, da.
Era descendent din David, nu? Așa spunea și profeția. Și ce am putea noi învăța de aici, din lecția aceasta de jertfire de sine, de umilire totală? Că cine nu trece pe aici și nu are o viziune a timpurilor și a vremurilor, nu poate să ajungă unde a ajuns Iisus Hristos.
Mulțumesc. Când spuneți în dreptul Domnului Iisus Hristos golire de divinitate, la ce vă referiți mai exact?
A luat chip de om. În sensul acesta. Și nu a venit cu acele prerogative ca să poată să trăiască o viață cum n-am fi putut noi să trăim dacă nu le aveam.
Adică a încetat să fie Dumnezeu cât era om pe pământ?
Nu, deci nu am
asta
spus
să clarificăm.
Ci în sensul acesta, da.
Mulțumesc. Există o istorie pe care oricine o poate citi, istoria creștinismului, în care se poate vedea că în dreptul acestei învățături fundamentale din creștinism, este prima pe care o întâlnim în orice manual de doctrină creștină, al oricărei biserici, doctrina despre Trinitate, s-au ridicat tot felul de idei, tot felul de curente, ieretice în special. La fel s-a întâmplat și în cazul persoanei Duhului Sfânt. Nu avem prin să ne oprim asupra acestora, însă unele dintre aceste erezii erau și sunt despre el, despre a treia persoană a Dumnezeirii, mă scuzați. De ce este corect să credem că Duhul Sfânt este Dumnezeu, adică o persoană distinctă în cadrul Dumnezeirii?
Înainte de a răspunde la întrebarea aceasta legat de întruparea Domnului Iisus Hristos, a fost și încă este destul de greu și pentru omul modern și pentru omul din vechime să accepte că Dumnezeu însuși ar putea să vină și să moară pentru omul păcătos. De exemplu, în prima carte a Bibliei, în cartea lui Iov, Elihu
vorbind... Prima carte scrisă în ordine cronologică.
Exact. Elihu vorbind despre tema aceasta, dacă vreți, a ispășirii, spune la un moment dat, vorbind despre Iov, dacă s-ar găsi cineva să mijlocească pentru el și spune unul din îngerii, din miile acelea de îngeri. Da. Vedeți, învățătura, descoperirea a fost progresivă. Însă și acum, cu toată cunoașterea pe care o avem, dacă nu ești aproape de Dumnezeu și dacă nu ești aproape de cuvânt, dacă nu ai credință în Dumnezeu, e destul de greu să accepți. De exemplu, Gustav Le Bon spune în cartea Psihologia Maselor, cine ar putea crede că Dumnezeu, da, însuși vine să moară pentru cine? E inexplicabil, spune lucrul acesta. Cum poți să accepți așa ceva? Că Dumnezeu însuși vine să moară pentru cel care l-a lepădat, pentru cel care respinge. Revenind acum la întrebarea pe care a spus-o legat de Duhul Sfânt, chiar în întruparea Domnului Iisus Hristos avem o dovadă că Duhul Sfânt este parte din Dumnezeire.
Și distinct.
Și distinct, sigur, da.
În ce sens la întrupare?
Cu ocazia întrupării Domnului Iisus Hristos, atunci când îngerul îi vorbește Mariei, îi spune ceea ce s-a vorbind despre Domnul Iisus Hristos, despre întruparea lui, spune este de la Duhul Sfânt, de la Duhului Dumnezeu. Da? Biblia prezintă Duhul ca fiind o persoană. Mă rog, găsim suficiente versete în Scriptură. El poate fi întristat. Duhul Sfânt ia decizii. Duhul Sfânt este cel care ne inspiră, da? Ne aduce aminte. El ne călăuzește în ceea ce privește adevărul. Da? Duhul Sfânt face toate lucrurile.
Ne accesează conștiința ca să ne simțim vinovați atunci când am făcut un lucru rău.
Ne mustră.
Ne mustră,
în ceea ce privește, în ceea ce privește păcatul. Dacă îți propui să găsești în Scriptură versete care să vorbească în mod direct despre Trinitate, cu siguranță că nu vei găsi.
Despre expresia ca atare, Trinitate.
Ca atare, da. Însă, luând cuvântul, Scriptura în ansamblul ei, sunt mai mult decât suficiente dovezile care vorbesc despre Duhul Sfânt ca fiind Dumnezeu, despre Iisus Hristos. Apropo, nu doar Duhul Sfânt este contestat, și Domnul Iisus Hristos este contestat.
Evident.
Ca a doua persoană.
Și divinitatea lui și umanitatea lui.
Sigur, sigur. Deci sunt contestatari și de o parte și de alta. Deci sunt mărturii biblice în sensul acesta suficient.
Mulțumesc. Vreau să adăugați ceva?
Nu, mă gândeam cât de încurcată este mintea umană. Începând cu secolul II, problema aceasta a Trinității a dat multă bătaie de cap teologilor. Sau
ce... Și nu s-a terminat nici asta.
Da, nu, așa este. Nimic nou.
Sub soare.
Da, așa. Și iarăși problema divinității și umanității Domnului Iisus Hristos. La aceste două aspecte au apărut cele mai ciudate și cele mai năstrușnice interpretări, dar care au prins la mase pentru că le înlesnea într-un fel felul lor uman de a trăi, firesc de a trăi. Și atunci, neavând de a face cu o persoană divină, o persoană de... trăim și noi, ne asemănăm și așa mai departe.
Da, și apoi da. În contextul primelor secole și al Antichității da. În general, exista și problema politeismului.
Da,
faptul
da,
că oamenii,
da,
faptul că oamenii se închinau la mai mulți Dumnezei și nu puteau să conceapă cum declarația Bibliei că există un singur Dumnezeu, există de fapt, se manifestă în trei persoane.
Credincioșii da. Islamiști, musulmanii ne acuză pe noi de politeism.
Da.
Adică ideea cum?
Ideea este de dumnezeire,
da.
Da? la singular, așa cum astăzi spunem familie tot la singular și prin familie înțelegem mai mult decât o singură persoană. Sigur, da. Mulțumesc! Există remarci, scrieri despre faptul că mântuirea vine de la Dumnezeu. De exemplu, vă citesc câteva în fugă. În Psalmi 91 scrie, îi voi arăta mântuirea mea. În Ioel 2 și în Romani, reluat textul din Ioel, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. În Ioan 10:28, Mântuitorul spune, eu le dau viața veșnică, da? Apoi, Dumnezeu ne-a dat viața veșnică în Iisus Hristos, zice Noul Testament. Întorcându-ne la nevoia noastră de certitudine în privința mântuirii, despre care am spus deja la început, pe ce se bazează această certitudine? Luând în calcul toate aceste texte și nu sunt singurile, sunt multe altele. Adică, e adevărat că nu sunt multe lucruri pe care să le asimilăm drept certitudini. Uneori este chiar periculos să ai prea multe certitudini, dar totuși în privința mântuirii trebuie să fim siguri de unde vine, care este sursa ei, contribuim cu ceva la ea, care este rolul nostru, trebuie să știm clar.
Da, sunt două extreme. Există o extremă care spune cu siguranță că eu voi fi mântuit. Și există și
cealaltă... Zice un om, adică o persoană?
Da, un om, da. Și există și cealaltă extremă care spune, uite, m-am străduit, am ținut, am crezut, am văzut că tot cad, tot mă ridic, tot cad și iarăși și iarăși. Eu știu, voi fi, noi fi mântuit.
Deci îndoială.
Îndoială.
Incertitudine.
Incertitudine. Deci certitudine fermă și incertitudine. E, acum să vedem unde găsim certitudinea fermă.
Cel care spune în mod cert voi fi mântuit, pe ce se bazează? Că întrebarea aceasta este.
Știți, această afirmație făcută de unul dintre reformatori, dacă mă uit la mine, nicio speranță. N-am nicio certitudine. Dacă mă uit la Hristos, am toată speranța. Din Biblie ce învățăm? Că mântuirea practic nu este în niciun fel opera noastră, ci este integral opera lui Dumnezeu. Și vedem că în istoria aceasta a mântuirii și a salvării sunt toate persoanele Dumnezeirii implicate, și Duhul Sfânt, și Tatăl, și Fiul. În al doilea rând, atunci când discutăm despre mântuire, discutăm în primul rând despre ce a făcut Dumnezeu. Dacă Domnul Hristos a luat natura umană, dacă a mers cu acest plan până la cruce, dacă a înviat, a biruit moartea și dacă este în cer și ne-a făcut o promisiune, mă voi întoarce, eu am datoria să cred această promisiune. Mai mult decât atât, Biblia îmi spune că sunt persoane, unele sunt amintite pe nume, altele nu sunt amintite pe nume, despre care Dumnezeu, pentru care Dumnezeu și-a împlinit deja făgăduința. Au fost luate deja în cer. Deci mântuirea aceasta este un lucru cert, posibil.
Mai mult Enoch, decât Moise, atât, Ilie.
Da, mai mult decât atât. Noi suntem într-o perioadă pe care ar trebui să o apreciem corect. Avem o mare lumină, avem mare capacitate să citim singuri, să avem Biblia în limba noastră, să o avem în casa noastră. Este o perioadă în care putem să avem foarte multe cunoștințe, să aflăm foarte multe detalii. Avem arheologia, care multe lucruri le-a descoperit.
Și resurse pe care le accesăm, sigur.
Este o mare abundență de lumină, de cunoștință. Eu cred că în această perioadă cele de la noi este credința. Prin credință ați fost mântuiți. Nu prin fapte, prin credință. Deci, o certitudine 100% în sensul că eu sunt deja mântuit, indiferent ce fac, indiferent...
Să nu sune infatoare.
Cred că e un pic dusă sau poate chiar mai mult dusă spre încumetare.
Da.
Eu cred că Biblia ne învață să avem credință, să avem speranță și ceea ce ține de noi, să avem această părtășie și cunoaștere personală a lui Dumnezeu. Dacă te păstrezi pe drumul acesta a smereniei, a legăturii cu Dumnezeu, n-are cum să apară îndoiala, să apară necredința, să apară deznădejdea, dacă ești cu Dumnezeu. Dacă vrei să câștigi mântuirea prin faptele tale, atunci apare această problemă a îndoielii.
Oricât ai face, simți că nu e suficient.
Da. a descurajării, vezi că nu ești în stare, vezi că nu meriți. Dacă privești la Domnul Hristos și la ceea ce face într-o relație personală, mai vezi un lucru care îți dă speranță, pentru că Dumnezeu dă niște evidențe, îți dă niște lucruri pe care să te bizui. Vezi că apar niște schimbări în viața ta. Și aici vezi că Duhul Dumnezeu lucrează în viață, ceea ce îți dă o bucurie să mergi înainte.
Mulțumesc. În Apocalipsa, la capitolul 2, versetul 10, ni se spune, mă leg de ideea pe care ați enunțat-o dumneavoastră, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Ce ni se spune de fapt acolo? Ce înseamnă a fi credincios până la moarte? A rămâne creștin? A ne păstra convingerile sau învățăturile? Sau la ce se referă?
Apostolul Pavel vorbește în Romani, încearcă o definiție, dacă vreți, a mântuirii. Și îl spune, dacă îl mărturisești cu gura ta de Hristos și dacă crezi în inima ta
că
Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, spune el. Și apoi continuă spunând, prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea lui Iisus Hristos,
prin mărturisirea cu gura se ajunge la
mântuire. Apostolul Pavel dă, de fapt, o definiție destul de așa succintă a îndreptățirii prin credință. El spune, prin Iisus Hristos ești îndreptățit, iar prin rămânerea în El, prin mărturisirea lui Iisus Hristos, prin rămânerea pe drumul acesta al credinței, da, ai garanția că vei fi mântuit. Da. Iisus Hristos este, până la urmă discutăm, El este garantul mântuirii noastre. Da? Apostolul Pavel spune, am fost răstignit și trăiesc, nu eu, ci Iisus Hristos trăiește prin mine. Adică faptele astea pe care le fac sunt în urma faptului că Dumnezeu m-a chemat pentru mântuire. Ei, omul care rămâne pe drumul acesta al credinței, da, și închide ochii pe drumul acesta, într-o prietenie continuă, da, și crescândă cu Dumnezeu, da, are garanția că va fi mântuit.
Bun, dar este vreun merit pe care îl are el pentru că rămâne credincios până la moarte? De ce ni se cere asta?
Cu siguranță nu. Cu siguranță nu. Nu.
Vă rog.
Aminteați dumneavoastră ca și text de referință Psalmul 91. El începe cu cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt.
Zice despre Domnul. Evreii
cântau acest psalm atunci când mergeau la cele trei mari sărbători anuale, îndeoseb bărbații, iar dacă cei ai casei nu puteau lucrul acesta, îl recitau ei acolo ca să fie ocrotiți. Iar cum se încheie psalmul? Psalmul se încheie așa. Îl voi izbăvi și îl voi proslăvi, îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Vedeți, aici
cine
e certitudinea.
Spunea
psalmistul despre Domnul, despre Domnul.
Că Domnul zice?
Că Domnul face lucrarea aceasta pentru el, pentru om.
Okay.
Deci, vedeți, certitudinea există doar în Dumnezeu. Ceea ce știm este că noi, oamenii, avem totul care se mișcă. Noi nu putem să avem certitudini. Oamenii care au spus că au certitudini care nu vor fi în niciun chip mișcate din loc sau care au plătit.
Mi se pare că oamenii care spun prea des că au certitudini sunt oameni care se autolimitează și nu mai progresează.
Da,
nu spun să relativizăm totul.
Da, așa este. Vă amintiți de acea expresie, odată mântuit, pentru totdeauna mântuit.
Da.
Nu pot să afirme așa.
Mulțumesc. În Apocalipsa 14, citim despre o evanghelie veșnică ce trebuie vestită la orice neam, seminție, limbă și norod. În ce constă aspectul veșnic al evangheliei? De ce este numită veșnică? Adică va fi vestită veșnic? Este o extremă pe care o evidențiez acum. Și niciodată nu se va termina istoria și evanghelia va fi vestită veșnic pe pământul acesta care veșnic va dura? Da? Sau care este motivul pentru care apare acest epitet? Evanghelie veșnică.
Cu siguranță apare aici ideea că este vorba de Evanghelia unui Dumnezeu veșnic. Da? Evanghelia aceasta este primită prin Iisus Hristos, da, de la Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu este veșnic, vestea aceasta bună, da, este...
Provine
produce,
de la El.
Da, provine de la El și produce efecte pentru veșnicie.
Îmi aduc aminte că mișcarea milerită a scos în față prima și a doua solie îngerească.
Mișcarea milerită din secolul al XIX,
din
da?
Din secolul al XIX.
Anii 1830.
Vorbim, așa, 1830-1844. Iar după 1844, mișcarea adventă a scos în față prima solie și a doua solie îngerească. Ei au propovăduit-o și noi, la rândul nostru, noi o propovăduim.
Adică mesaje specifice pentru timpul sfârșitului.
Corect, corect. Deci, ea, din punctul acesta de vedere, este o solie a timpurilor sfârșitului, pentru că vorbim de mântuire și timpul sfârșitului. Însă, ceea ce îi dă credibilitate este faptul că ea vine din Dumnezeu, este acea solie de pace care a fost valabilă și primei generații de oameni și celor care au trăit în secolul sau în mileniu al treilea și pentru noi în secolul 21. Deci, ea, Evanghelia aceasta este specifică omului, dar ceea ce îi dă valoare este tocmai că e din Dumnezeu.
Mulțumesc!
Mă gândesc și la faptul că Dumnezeu este neschimbător. Evanghelia veșnică înseamnă că putem conta pe faptul că Dumnezeu este același. Este dragoste, își ține promisiunile. Și dacă Dumnezeu a investit atât de mult în salvarea noastră, a investit pentru ceva care este posibil, realizabil. Nu a investit doar într-o poveste care nu duce la sfârșitul pe care ne-a promis. Eu cred că este adevărat lucrul acesta. Mai mult decât atât, când Domnul Hristos a înviat, ni se spune în Evanghelia după Matei, că odată cu El au înviat mulți care muriseră. Iată că această Evanghelie a salvării, a mântuirii, își produce efectele. Domnul Hristos spune, când era să-și dea viața, a văzut rodul muncii sufletului său și s-a înviorat, spune Isaia. Adică faptul că putem privi cu această încredere în viitor, cu această speranță, că ne putem bizui pe Dumnezeul neschimbător, este o certitudine pentru noi. Lucrul acesta este o certitudine.
Mulțumesc! În cel ce urmează, pentru că ne-am apropiat de sfârșitul emisiunii, vă rog să exprimați un gând pregnant care v-a rămas sau pe care l-ați extras din această dezbatere pe care am avut-o aici în platoul emisiunii Școala Cuvântului sau din studiul pregătitor pe care l-ați făcut pentru a veni la această emisiune. Cu ce gând, așadar, rămâneți în urma acestui studiu, în urma acestei dezbateri? De ce este important să credem în contextul sfârșitului în continuare în învățături fundamentale ca Trinitatea, Evanghelia veșnică, mântuirea este doar de la Dumnezeu, nu contribuim noi la ea, un gând care v-a rămas, oricare dintre noastră, cine dorește.
Vă rog. Gândesc că discutăm despre timpul sfârșitului și despre Evanghelie. Mai este un lucru care ar merita subliniat și la care mă gândesc. Noi trăim aici într-un moment foarte important legat de timpul sfârșitului. Chiar dacă nu suntem la sfârșit, suntem într-o pregătire a sfârșitului. Și Biblia ne învață că această pregătire în acest timp al sfârșitului are loc judecata. Elementul acesta ar trebui cumva să ne responsabilizeze și mai mult. Noi nu așteptăm un sfârșit care este în fața noastră doar. Nu, noi participăm la un sfârșit. Adică deciziile care le luăm, modul în care trăim, modul în care ne raportăm la această Evanghelie, are de-a face cu destinul nostru până la urmă. Și pe de o parte este mesajul îmbucurător, mai este puțin, suntem aproape de capăt, pe de altă parte este mesajul că mântuirea aceasta este valabilă și pentru noi.
Mulțumesc, vă rog.
De multe ori m-am întrebat de ce a îngăduit Dumnezeu ca eu să mă nasc în perioada aceasta.
Dar cum să îngăduie? Poate chiar a plănuit.
M-am întrebat și să știți că cred că El a pregătit pentru fiecare dintre noi, dintre toți cei prezenți aici de față, vremea când să venim. Noi n-am ales. Sunt niște daturi. n-am ales nici să fim cu ochi căprui sau ochi albaștri, nici să fim copilul nu știu cine. Sunt lucruri pe care Dumnezeu a zis, poftim, astea sunt, iară, darurile astea și așa mai departe. Și atunci ne întrebăm, dacă Dumnezeu a îngăduit și a planificat ca noi să trăim în secolul acesta al 21-lea, cu atâtea provocări, cu atâtea problematici și învățături, care de mai care, mai bizare și așa, care ar trebui să fie atitudinea noastră și ce ar trebui să cerem noi de la Domnul? Păi ar trebui să cerem ceea ce am învățat, călăuzirea Duhului Sfânt. Spunea în studiul nostru un pasaj, zice, și vă va aduce aminte ce veți avea de spus în acele vremuri teribile. Contextul de acolo era în sălile de judecată. Deci presiunea aceea care exista în primul
atunci
secol.
Atunci când creștinilor li se vor aduce acuzații, da? Să nu vă gândiți ce veți spune dinainte.
Pentru sigur că da. Asta spunea Domnul. Noi astăzi trăim acele presiuni și studiind cartea Daniel, cartea Apocalipsa, presiunile acestea vor deveni din ce în ce mai puternice. Și atunci să avem încredere în acest Dumnezeu bun, acest Dumnezeu a Evangheliei veșnice, că ne va pregăti și ne va dota ca să facem față și să trecem cu bine prin această vale umbră a morții.
Nu pot să spun decât amin, așa să fie. Mulțumesc, da. Vă rog, ultimul cuvânt, domnule pastor Neațu.
Am fost încă o dată impresionat de actualitatea Evangheliei. În 1 Ioan citim că cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Și continuă Ioan cu textul pe care l-am avut și noi încă de la început și textul acesta m-a câștigat. Și dragostea lui Dumnezeu nu stă în faptul că noi l-am iubit pe Dumnezeu și Dumnezeu a răspuns, ci dragostea stă în faptul că Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său ca jertfă pentru noi. Spuneam, mesajul acesta, vestea aceasta bună, a fost pentru oamenii de la începutul istoriei acestui pământ, după căderea în păcat. Același mesaj este de actualitate, este și pentru mine în timpurile acestea. Mă încurajează mult modul acesta lui Dumnezeu de a se raporta în același timp la indivizi, da? Dar în același timp este și un mesaj care se adresează tuturor. Da? E, în Iisus Hristos suntem, da, așa luați separat fiecare, dar în același timp Dumnezeu ne dorește pe toți acolo. Da? Dumnezeu nu exclude pe nimeni. Da? Nu se adresează cuiva în mod special. Personal în același timp, dar ne vrea pe toți în împărăția Lui.
Vă mulțumesc frumos pentru răspunsuri, pentru prezența în emisiune și, ca de obicei, vă adresez invitația și pentru o altă ocazie. Ne-am bucurat cu toții să fim din nou împreună și să comentăm aceste lucruri foarte actuale, cum spuneați, și foarte interesante, nu doar din perspectiva culturii generale pe care o putem obține, ci din perspectiva cunoașterii mântuirii. Dragi prieteni, așadar, consolidarea învățăturii despre Sfânta Treime, despre esența Evangheliei, este o necesitate și pentru noi, oamenii care trăim în secolul 21. Este nevoie să avem și o credință practică, o relație personală cu Dumnezeu și acesta a fost mesajul dezbaterii de astăzi. Înainte de a vă spune la revedere, vă reamintesc că după fiecare emisiune oferim această carte, această lucrare, acest comentariu al profețiilor, cartea profetului Daniel și cartea Apocalipsei, pentru un ascultător fidel sau pentru un telespectator fidel care ne va oferi un mesaj scris la numărul de telefon 0721325120 și va primi prin poștă, evident, să ne spune și adresa dumneavoastră poștală acolo, acest colet pentru a studia și dumneavoastră profețiile mult mai în detaliu decât putem să exprimăm noi aici în platoul emisiunii Școala Cuvântului. De asemenea, nu uitați că acest cadou este oferit persoanelor care nu aparțin Bisericii Adventiste, deoarece considerăm că ei își pot face rost mai ușor de la biserică sau din surse pe care le accesează mai ușor. Nu uitați că ne reîntâlnim și săptămâna viitoare aici, în platoul Școlii Cuvântului, la aceeași oră și la radio, de asemenea și pe internet ne puteți urmări. Nu uitați însă să studiați Biblia și, ca de obicei, să ascultați și de conștiință. La revedere!